ከዜና ብሪት ተታትኩም
ሄሎ ገብሬ ዶክተር በርሄ ደሐፍስ ካዮ ፈቶ ብጣዕሚ ዝገርምን ደስ ዘምምምኒ ንምንታይ እቲ መባዕታዊ ፖለቲካዊ ፍልጠት ነባሪ ጥቕሚ እምበር ነባሪ ፈታውን ወይ ፀላይን የለን ዝበሃል ንዑ ስለ ዝሰሓትካዮ ህወሓት ክምሽሙ ዝሕብሮ ንትግራይ ናፃ ንኸውፅ ምስሊኒ ተበጊሱ እቲ ዝሓየለን ዝበዝሐን ሰራዊት ደርጊ ከዓ ኣብ ኤርትራ እዩ ነዮ። ስለዚ ንትግራይ ኣውፅካ ኮፍ ንክትብል ዘይሕሰብ እዩ እንተ ብድሕሪ ናፅነት ቦ ከምቲ ዝበልካዮ ነቶም ተቃውሞ ናይ ኢትዮጵያ ክሕጉስ ብኡ ናይ ኣሜሪካ ንክርክብ ንህዝቢ ኤርትራ ሕብሪ ዓይንኩም ናይ ግዲ ሰኒን ኢሉ ወር ኢሉ ፀርሱካ ከማን ዝውዳእ ኣይኮነን እዚኣ ወድሓንከ ተግ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ጋዜጠኛ ገብረ ገብረ መድህን ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክዛረቡ ኣቕሪብካዮም ፅቡቅ ነይሩ። ብወገንካ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣገባብ ዘለዎ ዝኾነ ኮይኑ ግን ጋዜጠኛ ገብረ ዝሓተትካዮ ሕቶን ዶክተር በርሀሲ ህወሓት ወይ ከዓ ህወት ደግሲ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝቃወሙ እዮም ኢርካ ዝተኣምን ዶ? እኳ ድኣስ ብኣንጻሩ እዘን ተቃወምቲ ውድባት ናይ ኢትዮጵያ ህወሓት ወይ ከዓ ህወት ደግኹም ነፃነት ፈቂድኩም እንዳበሉ እዮም ዝኸስዎም ኢልካዮ ፅቡቅ ከምቲ ንስኻ ትብሎ እንተዝኸውን ነይሩ ኣብዘ መተበፅሐን ነይሩ። እዚ እንተዘይከውን ኣብ ባድመ ዝጀመረ ህውከት ኣብ ባድመ ጠጠው ኣይበለን ስጋብ በረንቱ ከባቢ ዓዲ ኋላ ገስጊሲ ስርዓት ኢትዮጵያ እዚ ንምንታይ ተገይሩ ዳ? ንምንታይ ንዓዲ ኋላ ንበረንቱ ክምፃእ ተደልዩ? ንምንታይ እንደገና ይተካ ይለቀም? እዚስ ናይ ኩናት እንተበልካዮ ሕራይ ድሓ እቶም ዓይነት ንሕብርኩም ኣይፈተናዮን ኢልና ክንሰጎኩም መሰልና እዩ ኢሎም ተተዓሽር ክሰጉ ከለውሲ ብግዜ ደርጊኹም ግዜ ሓይለስላሴ እዚ ተገብረ ታሪክ እኳ እዩ። ስለዚ ብህዝቢ ኤርትራ ግደሱ እዮም ህወሓት ወይ ህወደግ ድኻ ትብል ዘለካ ጋዜጠኛ ገብረ
ሃሎ ኣነ መኮነን ባል ካብ ቨርጂኒያ ብዛዕባ እቲ ኢንተርቪው ዶክተር በርሀን ሓደ ካልእ ኢትዮጵያዊ ዝገበሮ ኢንተርቪው ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበሎ ሓቂ ስብ መሬት ዘሎ እዩ ተዛሪቡ ወያነ ኤርትራ ከይትዕመፀና ኣብ ሕጊ ናይ መጨረሻን ቀያድን ይኹን ዝበሉ ንሶም እዮም። እንደገና ንዑ ከዓ ረጊፆሞ ከይዶም። ስለዚ ባይታ ርጊፅካ ሰላም ክመፅእ ኣይክእል እዩ።